in light of those calls and
kuhusu wito na kupumzishwa kwa viongozi kama urais wa kwanza ulivyotangaza, acha niseme kwa wote kwa kusema tutakumbuka na kuwapenda daima wale wote waliohudumu kwa uaminifu sana. Vivyo hivyo tunawapenda na kuwakaribisha wale sasa waliopewa wito. Shukrani zetu za dhati na kwa ninyi nyote. Ningependa kuzungumza juu ya mithali ya Mwokozi ambapo mwenye shamba alienda maasubuhi kuajiri vibarua. Baada ya kuajiri kundi la kwanza saa 12 asubuhi, akarudi saa 3 asubuhi na saa 6 mchana na saa 9 jioni kuajiri vibarua zaidi kadri kazi ya kuvuna ilivyoongezeka. Maandiko yanasema alikuja tena mara ya mwisho masaa ya mwisho karibu saa ya 11 jioni na kuajiri kundi la mwisho. Saa moja baadaye wafanyakazi wote walikusanyika kupokea malipo ya siku. Cha ajabu, wote walipokea malipo yale yale licha ya masaa tofauti ya kazi. Mara wote walioajiriwa kwanza wakakasirika na kusema, hao wa mwisho wametenda kazi saa moja tu, nawe umewalinganisha na sisi tuliostahimili taabu na hari za mchana kutwa. Kusoma mithali hii, labda wewe pamoja na wale wafanyakazi mngehisi kuna dhuluma iliyofanywa hapa. Acha niongee kuhusu hili. Kwanza, ni muhimu kuona kwamba hakuna aliyedhulumiwa. Vibarua wa kwanza walikubali malipo ya siku na walipokea. Zaidi ya hayo, walikuwa ninavyoweza kudhania na shukrani sana kupata kazi. Katika nyakati za Mwokozi, mtu wa kawaida na familia yake hawangeweza kufanya zaidi ya kipato chao cha siku. Kama hukufanya kazi au kulima au kuvua au kuuza, kuna uwezekano haungekula. Pakiwa na wafanyakazi wengi kushinda kazi, hawa watu wa kwanza waliochaguliwa walikuwa na bahati sana katika kundi lote la wafanyakazi. Kwa kweli, kama kungekuwa na huruma kutolewa, ingefaa kuwa kwa wanaume ambao hawakuchaguliwa, ambao pia walikuwa na midomo ya kulisha na migongo ya kuvisha. Bahati haikuwa yao. Kila wakati mtu mwingine alichaguliwa. Lakini siku ilipofika ukingoni, mwenye nyumba alirudi kwa ajabu mara ya tano na kutoa ofa ya dakika za mwisho. Wale vibarua wa mwisho wenye kukata tamaa kusikia kwamba watatendewa vyema walikubali kazi bila hata kujua watalipwa kiasi gani, wakijua kwamba chochote kingekuwa bora kuliko kutokuwa na kapa, ambavyo ndivyo hali ilikuwa. Kisha walipokuwa kikusanyika kwa malipo, walishangaa kupokea sawa na wale wengine. Walishangaa jinsi gani walivyokuwa na shukrani. Kwa hakika hamna huruma kama hiyo katika siku zao zote za kazi. Ni kutokana na kusoma hadithi hii kwamba kunungunika kwa wakulima kwanza sharti yaonekane. Kama mwenye shamba katika mithali anawaambia, na mimi naweza kusema kivingine. Marafiki zangu, mimi sina dhuluma kwenu. Mlikubali malipo ya siku, malipo ya haki. Mlikuwa na furaha sana kupata kazi, na mimi nimefurahia jinsi mlivyohudumu. Mlilipwa kikamilifu. Chukueni malipo yenu na kufurahia baraka zenu. Na kwa wale wengine, kwa kweli mimi nina uhuru wa kufanya lolote na pesa zangu. Kisha hili swali lilichomalo kwa yeyote wakati huo au sasa mlio na haja ya kusikia: kwa nini muwe na wivu? Kwa sababu nimechagua kuwa mkarimu. Wakina kaka na dada, kutakuwa na nyakati katika maisha yetu wakati mtu mwingine atapata baraka zisizotarajiwa au kupata utambulisho maalum. Acha niwasihi msikasirike na hasa msisikie wivu. Mambo mazuri yanapua. Hatushindani na wengine dhidi ya wengine au kuangalia nani mwenye talanta au aliye mrembo sana au hata aliyebarikiwa sana. Mashindano tulionayo ni dhidi ya dhambi, na kwa kweli wivu ni mojawapo ya dhambi iliyokithiri. Zaidi ya hapo, wivu ni kosa linalojirudia. Kwa kweli tunateseka kiasi tunapopatwa na mikosi, lakini wivu huhitaji sisi kuteseka na mambo yote mazuri yanayopata kila tunayemfahamu. Ni bahati gani kuwa na kila mara mtu aliye karibu nawe anapokuwa na kitu cha kufurahia. Ni aibu mwishee tunapotambua kwamba Mungu ni mwenye haki na rehema huwapa wote wanaosimama pamoja naye yale yote alionayo. Kama maandiko yanavyosema, somo la kwanza kutoka kwa shamba la Bwana wa mizeituni: tamaa, kununa au kuwafedhesha wengine hakuinui hadhi yako, wala kumdharau mwingine hakuimarishi hadhi yako. Kwa hivyo kuwa mkarimu na mwenye shukrani kwamba Mungu ni mkarimu ni njia ya furaha maishani. Neno la pili nalotaka kuchukua kutoka kwa hii mithali ni kosa la kuhuzunisha ambalo wengine wanaweza kukata kupokea malipo ya mwisho wa siku kwa sababu walijawa na mambo wanayodhani yana utata. Hapa haijasemwa kwamba kuna mtu aliyemtupia sarafu usoni mwenye shamba, lakini na akatoka nje, lakini tunaweza kudhania mtu anaweza kufanya hivyo. Ndugu na dada wapendwa, kile kilichotokea katika hii hadithi ya saa 3 asubuhi au adhuhuri au saa 9 jioni si ya muhimu ukilinganisha na malipo halisi na ukarimu mkuu mwishoni mwa siku. Njia ya imani ni kuendelea na kufanyia kazi, kumaliza na kuachana na usumbufu wa masaa ya awali ya kweli au ya kudhaniwa. Hayana maana ukilinganisha na wingu wa tuzo ya mwisho. Usifikirie sana juu ya mambo ya zamani au malalamiko, na sio kwako wala kwa jirani yako. Naweza kuongeza hata si kwa kanisa hili la kweli na lililo hai, na ufahari wa maisha yako na jirani yako, na injili itaonyeshwa katika siku za mwisho. Hata kama utukufu huo hautajulikana na mtu mwingine, usiwe na hamaki na kitu ambacho kilifanyika saa 3 asubuhi au adhuhuri mchana, wakati neema za Mungu zinajaribu kukuzawadia wewe saa 12 jioni ambapo mpango wako wa kazi ulipo. Tunatumia mtaji wa dhamira na kiroho kwa kushikilia kwa nguvu kwenye tunapokumbuka tulivyokosea kupiga piano wakati tukiwa wadogo, au pale mwenzi wetu alisema miaka 20 iliyopita ambacho tunaazimia kuwa laumu kwa miaka 20 ijayo, au tukio katika historia ya kanisa kilichothibitisha kwamba wanadamu daima watajaribu kufikia matumaini ya milele yaliyowekwa mbele zao. Hata lalamisho halitotokana na wewe, linaweza kuisha na wewe, na ni tuzo litakuwepo kwa mchango huu wakati Bwana wa mzeituni atakutazama machoni na kukuwajibisha mwishoni mwa siku. Hii inanipelekea kwenye jambo la tatu na la mwisho. Hii mithali, kama mithali nyingine, sio kwa kweli juu ya vibarua au ujira au kama zingine kuhusu kondoo na mbuzi. Hii ni hadithi kuhusu wema wa Mungu, subira yake na msamaha na upatanisho wa Bwana Yesu Kristo. Ni hadithi kuhusu karimu na huruma. Ni hadithi kuhusu neema. Inasisitiza wazo nilosikia miaka mingi iliyopita kwamba kitu Mungu hupendelea sana kuwa Mungu ni furaha ya kuwa mwenye rehema, hasa kwa wale wasiotarajia na wanaohisi kuwa hawafai kupata. Sijui ni wangapi katika mkusanyiko huu mkubwa leo hii anahitaji kusikia ujumbe wa msamaha ambao ni sehemu hii ya mithali. Hata hivyo, vyovyote unavyofikiria umechelewa, nafasi ngapi unazani umekosa, makosa mangapi unafikiri umefanya, au vipawa unadhani hauna, au umbali kutoka nyumbani na familia na Mungu wako unahisi umesafiri, na shuhudia kwamba haujasafiri mbali na mkono wa upendo mtakatifu. Haiwezekani wewe kuzama chini zaidi kuliko nuru ya milele ya upatanishi wa Yesu Kristo inayoangaza. Hata kama wewe bado si wa imani yetu, au ulikuwa pamoja nasi lakini haupo tena, hakuna chochote umefanya ambacho hakiwezi kubadilishwa. Hakuna shida ambayo huwezi kuishinda. Hakuna ndoto ambayo haiwezi timizika. Hata kama unahisi kuwa kibarua uliyepotea na wa mwisho, Bwana wa mzeituni usimama akiwaita, njoo kwa ujasiri kwenye kiti cha neema na kuanguka miguuni mwa yule mtakatifu wa Israeli. Njoo na usherekee bila pesa na bila gharama katika meza ya Bwana. Haswa na waasa waume na wakina baba wenye ukuhani au wenye ukuhani wanaotarajiwa. Kama Liha alivyosema, amkeni na mtoke kutoka mavumbini na muwe wanaume. Si kila mara, bali ni mara nyingi wanaume wanaochagua kutojibu wito wa njoo ujiunge na jeshi. Wanawake na watoto mara nyingi ni wenye nia. Ndugu, inukeni. Fanyeni hivyo kwa ajili yenu. Fanyeni hivyo kwa ajili ya wale wanaowapenda na wanaokuombeeni mwitikie wito. Fanyeni hivyo kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo, ambaye alilipa gharama isiyo na kifani kwa majaliwa anayotaka wewe upate. Ndugu na kina dada wapendwa, kwa wale wenu ambao mebarikiwa kwa injili kwa miaka mingi kwa sababu mna bahati sana kuipata awali, kwa wale mliokuja kwenye injili kwa hatua na awamu baadaye, na kwa wale wenu washiriki au ambao si washiriki ambao mnaweza kuwa bado mna sita sita, kwa kila mmoja mmoja na wote, na shuhudia juu ya uwezo wa kufanya upya wa upendo wa Mungu na muujiza wa neema yake. Masikitiko yake ni kwa imani ambayo mtafikia mwishowe, sio saa ya siku ambayo mmefika. Kwa hivyo, kama umefanya magano yaweke, kama hujafanya yafanye, kama umeyafanya na kuyavunja, tubu na uyarekebishe. Haujachelewa. Almradi Bwana wa shamba la mzeituni amesema kuna muda bado. Tafadhali sikiliza ushawishi wa Roho Mtakatifu akikwambia sasa, huu ndio wakati unafaa kukubali kipawa cha upatanisho wa Bwana Yesu Kristo na ufurahie uwenzi wa kazi yake. Usichelewe. Kuna chelewe katika jina la Yesu Kristo. Amen.